Guðmundur ellefti þingmaður Reykjavík kjördæmis norður tekur til máls að öðru sinni.
Forseti, ég átti samtal við hæstvirtan heilbrigðisráðherra fyrir í dag styttingu vinnuvikunnar. Og var það samtal í samhengi við vaxandi einmanaleika meðal aldraðra, aukinni sjúkdómabyrði og það tilgangsleysi sem yngri kynslóðir eru að upplifa í vaxandi mæli í nútíma samfélagi. Þá streytu sem virðist vera nýja normi þar sem fjölskyldur varða of miklum tíma í vinnu í stað þess að hlúa að fjölskyldunni, vinum og hugðarefnum. Þar sem við ættum að vera að gera með þessari fjármálaáætlun að leggja grunninn að því að tryggja efnahagsleg réttindi fólks, fjárfesta í einstaklingum og veita þeim svigrúm til að stíga upp úr daglegu amstri, staldra við og spyrja sig hvað skiptir mestu máli í þessu lífi og veita fólki frelsi til að gera meira af því og stytting vinnuvikunar eitt skref í þeirri vegferð. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra tók undir mikilvægi þess að skoða vandamálin heildstætt og sá möguleikana á þeim ávinningi sem stytting vinnuvikunar gæti falið í sér fyrir samfélagið. Spurning mín til hæstvirts félagsmálaráðherra deilir hann þeirri sín?
Málstekur, hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra.